Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Пратаколы, складзеныя Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы дзяржаўнай карупцыі. Да пачатку школьнага году ўступяць у сілу новыя правілы правапісу. Расійскі бок не выключае, што Беларусь рыхтуе свой адказ на хроснага бацьку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіны ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Амерыканец Айджалон Гомес вызвалены з турмы ў Паўночнай Карэі пры пасярэдніцтве былога прэзідэнта ЗША і лаўрэата Нобелевскай прэміі міру Джымі Картэра вярнуўся на радзіму. Самалёт з Пхеньяну, на борце якога былі Гомес і Картэр, прызямліўся ў Бостане. У красавіку Гомес быў асуджаны на 8 гадоў зняволення па абвінавачанні ў незаконным пераходзе мяжы паміж Кітаем і КНДР. Дамоўленасць пра яго вызваленне была дасягнута ў часе візіту Картэра ў Пхеньян. У часе свайго візіту Картэр сустрэўся з намеснікам кіраўніка Паўночнай Карэі Кім Ён Намам. Сам паўночнакарэйскі лідар Кім Чен Ір знаходзіўся ў часе візіту Картэра ў Кітаі. Руанда адрынае выснову даклада ААН, у якім сцвярджаецца пра датычнасць руандыйскіх войскаў да актаў генацыду на тэрыторыі Конга ў 90-х годах. У дакладзе гаворыцца пра шматлікія факты злачынстваў, якія здзяйснялі вайскоўцы некалькі краінаў, але руандыйскія войскі часцей за астатніх абвінавачваюцца ў генацыдзе. Пакістан сёння праводзіць эвакуацыю 300 тысяч чалавек з гораду Сатта на поўдні краіны. Улады вымушаныя гэта зрабіць пасля таго, як воды з ракі Ганг прабілі асноўны насып гораду. Усяго ад заліву ў Пакістане пацярпела звыш 17 мільёнаў чалавек, звыш 1600 загінулі. Мільёны людзей знаходзяцца пад рызыкай розных захворванняў і недахопу харчавання. Паводле ААН працягвае павялічвацца колькасць тых, каму патрэбная экстранная гуманітарная дапамога. Кіраўнік управлення ААН у справе каардынацыі гуманітарных пытанняў Джон Холмс заявіў з гэтай нагоды. Паводле апошніх нашых ацэнак, бедства закранула 17 мільёнаў 200 тысяч чалавек. І калі пару тыдняў таму мы казалі пра 6 мільёнаў, якім патрэбна гуманітарная дапамога, дык зараз іх ужо 8 мільёнаў, і лічба можа вырасці. Затоплена 160 тысяч квадратных кіламетраў. Па-мойму, гэта больш, чым тэрыторыя Англіі. Загінула і пацярпела прыблізна 3 мільёна 400 тысяч гектараў пасеваў. Сказаў кіраўнік управлення ў справе каардынацыі гуманітарных пытанняў. Тры амерыканскія вайскоўцы міжнароднага кантынгенту НАТО ў Афганістане былі сёння забіты ў выніку двух асобных выбухаў. Двое загінулі на ўсходзе краіны, адзін на захадзе. Таксама сёння тры афганскія паліцыянты і двое цывільных асобаў былі забіты ў выніку выбуху ў правінцыі Кундуз. Тым часам афганскія ўлады абвінавачваюць міжнародныя сілы ў забойстве 6 дзяцей падчас авіяўдару па пазіцыях талібаў у правінцыі Кунар. Прадстаўнікі міжнароднага кантынгенту пацвердзілі факт паветранага нападу і заявілі, што праводзяць расследаванне паведамленняў аб ахвярах сярод цывільнага насельніцтва. Францыя сёння адказала на міжнародную крытыку масавых дэпартацый цыганоў, адзначыўшы, што краіна няўхільна выконвае еўрапейскае права. Французскі ўрад выдаў адпаведную заяву пасля таго, як камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па барацьбе з расізмам заклікаў Францыю пазбягаць калектыўных дэпартацый цыганоў і выказаў занепакоенасць палітычнымі прамовамі, што нясуць дыскрымінацыйны характар. Выслухалі выпуск